ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila muna bino banso, buivu la muna linakana biso sangu ya mokili ya lelo wuto Studio 17 na Washington DC, Lolaka la Amerika. Sango ya mokili lolo epesa melibino na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Sidwak Franklin Baibazali Ondela ya Matini na Elobeli Eye Egi Sango Lelo toko lobela Ba ministre ya bo bateli ekolo ya Mampinga Babikolo bia EAC ba koutani lisusu te lelo na Goma Nguma Mokonzi ya Nord Kivu po na kotala suki esengeli kosala nini po na basoda Babikolo biye batindama na ekolo Congo Demokratika. Société civile na ngambo na yango esengi ete basoda ba EAC ba longwa na mboka suki pole ezali te.
Chef de l'État, on a premier ministre. Avant de faire ça, mandat à EAC Zanini pour Bisson na terre, local la population de Stolembi. Je invite ce monsieur à EAC Zanini pour Nicoloyo. Parce que M23 est mis retiré, mais tout le monde a été mis retiré.
China elaki kosunga ekolo Congo Démocratique na koleka dollar million tukumi bale na misato po na misala ya Mampinga mayango na ngambo na yango Washington indimi kosunga ekolo Congo Démocratique na mayimatali misala ya simbu ya Mampinga na Uvira na komini ya Kalundu na Sud Kivu mayi mamataki makati na mpela enokaki butu ya mokolo moyambo kino ya mibale ndako pe biloko mingi biyebisami pe elenge mobali moko azali komona na te kino sika.
Tuzaki penza makate nazaki awa ngamu kunasala ki sovetaji ya tuzaki kuveye nde tuyoki mai ndengezo ya tubandi kuandere batu na bandako.
Mokolo mwalo mingo muleki, molongo mosepela ki mokolo mwanto kitope jone de la na ekolo Congo Demokratik mokolo mwango mbunza maki na sinemato na bosali bililingi pe na teatre yango nde ekozala linaka na biso ya lokoli ya lelo tuko yamba moko na bakili bililingi tope sineasta Chopper Kabambi uazali mubandisi ya Festival International ya Cinema ya Kinshasa kasi yambo na makambo maimanso tuko pesa bino sango na buku se tulanda. Bitulukuna na bato bazali kokima Khartoum Nguma Mokonzi ya Sudan bisika ba bombe zali kobeta na bitumba kati na Mampinga makambami na General Abdel Fattah al-Burhani na babundi ba muninga waye ya kala General Mohamed Hamdam Daglo ya FSR tope force de soutien rapide kolanda ba ambassade ya bikulu bya bapaya na Sudan kulika bato kama mibale na tukusambo basi ba kufi ba konzi ba molongo bazali kokoba kosenga botele misi bitumba na kozelate Washington esengi na bana bayango kozwa bazwami na Khartoum kubatama kaka na ndako na bango kasi na etage ya se po ekokina nute kokinde kozwa bango po na bozangi bokwingi bozali kongala na ekolo eyi libanda lya mpepo lizali nanu kaka ya kokangama na Khartoum. Bokutani ya ba ministre ya bobateli ekolo ya EAC likitele bikolo bia Afrika ya Est boye bosengela ki kusalema lelo na Goma Nguma Mokonzi ya Nord Kivu botindami na mokolo moyebani na inote ba chef d'état major to bakambi ya Mampinga mayemazali kati na EAC nde basengela ki kokutana lelo na tina ya kotala soki misala miye mia EAC mizali kusalema malamu mbuna matari ya ekolo Congo Demokratik tika yebisi nanu tetina ya botindi kami ya bokutani bwango kasi na ngambo na yango société civile et lobby ete basoki pole munisamite na likambo yango esengili na EAC kotika mboka eye mokolo mwayambo mwamposo moye mulubeli yambo la materi ekolo Congo Demokratika Patrick Muyaya alobaki ezali likambo ya kutala mokolo mokote pambate ntina ya bokutani bwango boyebani lokola pe bosenga na yango. Patrick Muyaya akundolaki ete bokutani bwango bokutala nini kusala na EAC mikolo miko yapo ekolo Congo Demokratike ezali kosepela te na makambo mingi yango ezali kosala. Ekolo China elaki kusunga ekolo Congo Demokratika na dolara milion tuku mibale na misato pona misala mia mampingama yango. Ntoma ya China Zhu Jing asololaki yango lelo sima na bokutani na vice-premier ministre pe ministre ya bobateli ekolo ya ekolo Congo Demokratika Jean-Pierre Bemba na ngambo na yango nde ntoma ya Amerika Lucy Tamlin na Kinshasa pe alobi sima na kokutana na Jean-Pierre Bemba ete ekolo na ye pe kosunga ekolo Congo Demokratika na mematali misala mia bosembo ya mampinga. Na esika ya komitungisa po bato bakomi ebele koleka na mokili na motango ya pene na miliara zumi na ndambo, bayi molongo basengeli nde kotala nkokoso basi bazali na kosalela makoki mabango na mayematali kobota elobi lelo misala mia oyonu mitali kobota pe bosangani bwa bato balingi kobota FNUAP. Oyonu esengi wuto lobi ete mbula matari ya ekolo moko moko eba kotosa makoki basi makosali la nzoto na bango ndenge balingi. Natalia Kanema mokambia FNUAP alobi ete mokili mokokisi sika na mokomi sika na motango mwa bato nanyu mozala na yango te molongo ya bato. Molongo ya bikolo bazali na motango ya bato koleka na mokili mokobungulama na mibu tuku mibale na ndambo mikoya bavandi bakokoma mingi koleka nde na bikolo mwambe na molongo kino na 2050. Ezali bongo ekolo Congo Demokratike, Egypte, Ethiopie, Inde, Nigeria, Pakistan, Philippines na Tanzanie. Zokande eteni mibale kati na misato ya bato na mokili bazali nde kovanda na bikolo bisi sika bato babota kamingi te kolanda FNUAP. Bikolo bisika bato bako bota mingi koleka na mokili bizali na Afrika ezali bongo Niger, Tchad, ekolo Congo Demokratike, Somalie, Mali na Centrafrique. Bikolo bisika bato bazali kobota lisusu mingi te nde bizali Corée du Sud mingi mingi na Hong Kong, Singapour, Macao, Saint-Martin, Aruba na Chine. Europa nde kozala bisika motango mwa bavandi mokokita makasi na 2050 kolanda mokondi ya FNUAP Natalia Kanem. Moto moko loko na bato ba kimaki kasi ba katela maki tumbu ya liwa na bosambi sami ya bobomi ya bexper to banganga mayele babale ya oyunu na bitumba ya bakamona nsapu wakangami na mboka Kapaya na territoire ya Kazumba na Kasai Central. Ezali bongo mwana mboka Ali Kazumba oyu abenga maka lance roquette oyu azomaki mokolo mposo moleki na Kapaya epai ya bongola ki kombo na ye na eye ya yepo wankumbu na nzambe alalisika na maboko ma aner misala miabokingi ma ekolo Congo Demokratika. Alika Zumba tu lance roquette atanga maki mingi na busambi sami ya basali ya bobumi ya basali ba onu tu ya monoskopo amonanaki na video tu bililingi ya bobumi ya Michael Sharp na Zaida Catalan mokolo mwazumi na mibale ya sanja ya misa tu ya 2017. Alika Zumba afundama kuzala moto achaki motambo na basali ba ONU baye elongo na George Kabongo pe poete bakende misika ba bomaki bango na masasi. Cour militaire ya Kasai Occidental ya Kala ekatelaki liwa na bato tuku minei na libwa na mobu 2021 kasi esika bosambisami bozongeli na haute cour militaire na Kinshasa. Ekolo Congo Demokratike ezali na mangumba mabasimba manduki kama mibale na tuku mitanu na mibale ya bana mboka pe zomi na minei ya bapaya baye bazwami na bituka ya Sud Kivu, Nord Kivu et Ituri, Tanganyika pe Manyema elobi mokambi ya mabongisi PDDRCS misala mia bobotuli babundi manduki kobimisa bango na mangomba na bango ya batumabe pe kozongisa bango na misala ya bosivili Tony Tambwe na bokutani na bapandisango lobi luleki mpona epo etali batomboki ba M23. Tony Tambwe alobi misala mia bosangisi bon bango mpona mwa tango yambo na Tinda Bango, Biko Salema, Bisika Mibale na Kichanga, pe na Jomba. bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Ba ministre babo bateli ekulu ya mampinga babi ekulu bia EAC bakutani lisusu te lelo na Goma engumba mokonzi ya North Kivu pona kutala suki esengeli kusala nini na basoda babi ekulu bie batindama na ekolo Congo Demokratika. Société civile yango na ngambo na yango esengi ete basoda ba EAC balongwa na mboka suki pole emonanite na mosala bazali kosala tolanda sango yango na fiston esemwami uto Goma.
Momi kilomiliki ba imboka mingi ba ituka ya Norkivu bazali komitu na musala nini mapinga maliboke la bikolo bia EAC mazali kosala na mwenyele ya ituka ya Norkivu na kota lwenge mapinga maye mazali kokengela bisika bilike awa nituka elongo na batombo kiba 1-23
mingi ba imboka maye mazali kozela maloba nini makobimela na nisi kululie bakonzi ba RDC balingagi basala mukolo mwalelo na ingu magoma sosite civile ya ituka ya Norkivu esengi na bakonzi ba ekolo kotali sapole po lele na baimboka boyoka ni boye bazwaki na mapinga maye mabikolo bia EAC tuzaki malobama mokambia sote civile tuka North Kivu John Banyene toyoka ye
chef de l'état na premier ministre abapesa biso manda ya EAC za nini po biso na tere inoko la population to stolembi kepite so misyo ya EAC za nini po mikoloyo bazolo bake M23 ezo mi retire me tolo mora ke ezo mi retire te au contraire bazo ko habite kakande na force la EAC na ba antiteo M22 zali ba zo kontiora kofutu sa bataxe a presence na EAC na vilema ko tozo inawana leta tozo ben la somme de l'Etat na premier ministre mission concrete a EAC za nini
ba ya zolo ba zo sala ministra pona bolisimia vino ba zo sebe na nindika mbuli na te
ba zo zo misa kimia nde ni depu ba loba ke M23 RDF zo mire tire jusqu'au aujourd'hui ba kane de place et tondi ba de place ba zo de pe la mangote omoni le 17 kutu ba bandi ya M23 masala kirenyo na tenasia ba hotel na kiwanja ya Ruchuru Centre Rubare na miso ya EAC badilo kaya ndeto zoina
batu ya maele ba ike ba ingumba Goma batali sakete botia miwali sikulu lina ya EAC bolakisi penza ete ngonga ya busuki si ya misalam ya EAC ekoko bakaka atako ba imboka mingi bazaela mitula mingi na tila mapinga ma EAC o mabele maikolo Kongo Demokratiki tuyo kamoko na bango moto na maele na maimatali geopolitiki Amiral Senghor
population ou soit biso ba imboka to bande o kanisa keno to yebikutu ke mapinga o ya EAC e yaki na sens ya kosunga mapinga ya ecole Congo Démocratique FARDC na sens ya ko beta ou soit ya ko bwaksa munguna libanda entre autres M23 na ba groupes armés mususu mais lelo so monique gouvernement na société civile ba komo linga ba tracer mission exacte mais lelo sur le terrain ce n'est pas ça la réalité au monique lelo na kibumba société civile ba alerté réalité réelle o ezalike place nyoso o mapinga o ya EAC bazali banguna o ya M23 o uta na mboka Rwanda bazaka kasi place entre autres kibumba c'est pas Rugari baza pe na Rumangabo tina Rutshuru donc ezako la kisake d'une façon ou d'une autre bayaka neti ba touriste ba définir manda na bango parce que population eza ya kolemba bazomona te eloko oyo mapinga o ya EAC ezo sala na lutte contre agression o ya Rwanda à travers M23. Seul le réunion na bango ba report parce que nécessairement cahier de charge na bango ta mususu za gina na mwa mbutu mbutu nde bazolinga bacha makambu nyoso na mlongo eza la deja au clair baya na message clair o bakoyebisa peuple congolais surtout o ya Nord Kivu
misala mia EAC misingela ki misugisama na ekolo Congo Demokratiki mukolo mwatuku misato na moko na sanza eleki tunaki bakonzi ba mapinga ba ituka ya Nord Kivu ntina ya bopusi ya lisukulu liyeli ya EAC na ngumba Goma balimula ebiswete motuna moye motali misala mia likolo ya mbula matali ya kolo Congo Demokratiki elongo na liboke lia bikolo bia EAC kino sika tuzali kozela eyano na motuna na biso wuta ngumba Goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika
matunde ningi fiston ise mwami wuto Goma na Uvira na komeni ya Kalundu na Sud Kivu mai mamataki makasi na mpila inukaki butu ya mokolo mwa yambo tukuma mokolo mibali ndako pe biloko mingi bibebi sami pe elenge mobali moko azali kumuna na te kinosika yangonde salamaki mokolo ba vandi bazalaki kokanisa bomati bwa mai ya mibumisatu kuleka esika bato kuleka tukumo tuba na minyeyi bakufaki tokii na Uvira na sango eye na Jeremy kuima oyo azoki matatuli ya basoda bakitaki nesika yango mpona kosunga bato.
Ezaki ba faire bas erreurs ba soda na gardi ba yoki koyoka mabanga ndenge ezokita après tant ba soda ba yoki mabanga ba soda ba sali moyen nyoso ba ke kuna kote ba population ba zakuna na bandaku ba komo alerter bango a partir ya alertement wana nde e pesa ki ba rai ya kolamuka po ba ye ba komi sauver na bana après komi sauver na bana muke lisusu nde ye ko pasoka lisusu wa likolo wa nde ye ko le kana veni ya konzi awa boye nde esali embenema oyo moni awa me mutu nyoso to sovakiye tozaki penza makate nazaki awa nga nasalaki sauvetage ya tozaki koveye nde toyoki mai ndenge ezoya tobandi koalerte bato na bandako toke kuna na bandako ase toalerte bato babimi apres bato kobima ale nde epesaki neti bato komi sauve mpo mai wana ye kotonda deja na bato deja babandi komi sauve
biloko andako mingi eziki awa
biloko nyoso ndako ya batu penza esileli kaka na kati ya bandako kuna po zelo emati makasi koleka nivo ezalaki po zelo emati apropata na ba 1.5 meters diva ezomonana kaka moke na likolo tolobake mai ndenge ekotaki na zelo apres zelo wana emelisi biloko nyonso na kati ya ndako nde boye batu singo bazosala devoation ya bazelo wana po babimisa babie na bango me makambo mabe penza po mutu nyonso ayokaki alerte wana
trois
venus. Pour les qui n'avaient Oyo, n'a avenu Oyo, n'a place d'or, trois venus à place d'or.
C'est quoi vos salamines?
Ah, bon, ça déjà, va évacuation, la biloko et bébé qui n'a qu'à Babilo, qu'on a banda, qu'on a bisou, n'a battante, ou il faut taïti n'a battante, n'a bisou, parce qu'on t'a capiman à bisou, les tozo bongisa bongisa, les boitozo,
ça veut dire qu'à Tabino Basoda, vous êtes concerné na attaque au Yamai.
Ah, tu vas concerner dans mon cas, c'est pour ayez une nette, ayez une des bisous. Pour attaquer Wana, Ndengozo Monakat.
Ezo Ponate.
Ezo Ponate, Ndengozo Monakat. Et Yaki Pinzande na destination.
Nazali, Caporal, Castere, Kakanef, Charles, Commando spécial d'action, escorte à commandant secteur général Yamakati, Navenema Yalelo, et Moni Sibiso Vilo Komingi, Veo Totigali Komonate, mais si vous allez commander Sabiso, Lenge Bama Nyoso, vous allez co-vivre dans mon amour en Abisson, c'est d'aller chez vous. Vous allez co-pesser Abisson. Bwanya na bato ba kuzala kimana biso na ndenge mboka na biso ekende biso
mai wana ebangisa kibino mingi
eza mai ya makasi
ebangisa kibino mingi
mba sungi ndenge pe liwa ezala kite bato nyoso ba misove biso soki toya watu ende televasyon tozala kitangu evenema ezo sale mate tozala kina kote mususu me toye awa pona televasyon pona kwa evakie biloko nyoso emeki na banda kwa batu leto osali sabango na kulongola ba poto poto oyo kote kina kata banda kwa batu.
E komitango ya lina kanabiso lokole ya lelo tokolanda bongo mokeli sinema tope bililingi Chopper Kabambi po etali bongo mokolo mwa molongo ya bokanisi ntoki tope art tolanda
tango biso tozala kokola toyebi ezalaki na basala sinema quand même ba Palladium na bamosusu ezalaki pembeni ya poste wana en face na bamosusu meme na bakartier lokola balimete balemba tozalaki na basala sine ya sinema ezalaki ezateke likambo ya bobola bato baofuta mbongo na bango toloba meme oto basala ototangi ya minene wana na Kinshasa mingi ekanga na ngoa Cinemax na bamosusu.
Je ne pense pas que Bobola ne mutekanga basa l'union surtout en cinéma. Esa mauvaise volonté politique. So ko landi bien au mona ke cinéma esa na puissance moko makasi ya ko changer ba mentalité ya batu, to pe ya ko sala éveil de conscience nenge tolobaka. Alors, basa l'union surtout ne kanga parce que à l'époque ya deuxième république, bazai komona cinéma na biso comme danger pour na pouvoir ou ezaki en place le roi biso so peut tomber ezaki pouvoir ya dictature ya ngonde sala ke basal wana e kangama eza bobola te lelo o trolo bate ke kongonde mute esuki si ba mboka nyonso na bobola Sauf que la Nigeria, au coup, économie, certes, ils ont avancé, plus avancé que la RDC. Mais, et puis, PIB n'a pas quand même bien, mais au moins, il y a plus de consommer le cinéma. Si vous avez une salle entrée, ils ont 2 dollars, ou bien 3 dollars, ou bien même 1 dollar pour notre film. Ou quand il y a un bon film, ce qui est bien important, ce qui est bien créé, il y a star, il y a un star, quand il y a un star, c'est vrai qu'il y a un bon, mais la culture, ils ont un apprêté.
Tolo bani
na pite moto tapé bato baza pre ya kufuta pona kokendo tala ba film
lelo yo toko kutuna moto ya bato mingi bemba sala pe cinéma basusu batanga ngo tozana ba institut lokola ina na ba bisika musuba batanga rapé mais na semana ngo bakomela bango kusala lelo komususu yo okoyikoloba ete musala ozo sala ya cinéma ele isakayo epe sakao makambo malamu.
Na Congo na biso awa tolobaka l'art, le théâtre, le cinéma et lié ça qu'à monter à Sala Kayangote. On est en malheureusement parce que au moni ceux qui ont sali loco il faut en aïsika y'a côté Kayango hein et ça loco la maman azo aloni manion colbi ate ka manion konaie ceux qui ont déjà été à côté Kayango au moni a tiré les bossons là konaie tamso ba kinya baleka kuna mingité des choses comme ça et ça compliqué pour un cinéma pour nga moko pe na tangi cinéma. Bah, n'attendons pas ina, n'attendons pas na ba formation, mususu na ba France, na ba Amérique, ouan un peu partout, na ba Sénégal. Ils ont musa longa na sala, kai fona lié la na musa la wana. Mais lelo oyo, beaucoup d'entre nous balié la na musa la anate, pona politique culturelle n'ento lobi ezalité, ba salle de cinéma ezalité. C'est kai abongo kokende kote ka ba film na bango po ba zombongo ezalité. Wana ndie loko eza compliqué penda makasi. Mengai na sana moi chance moko muke ndenga bunda ka makasi na sala ba film ya makasi ya malonga na collaborer na ba américain na ba tsusu. Ngai personnellement na s'en sortira na nga mo muke mais eza ndenge peza singela ki ezalité.
Kasi ozolo makambo ba sala na banime mukile bongo mi lelo eza susu likambo ekomi makambo ya streaming ekomi makambo ya ba Netflix ekomi makambo ya biloko ebele bele bongo bino na banivo wana bozate ba film ya Congo bakoki kotala ngo na mukile mubimba me na ba bisika lokola tuchulu bana
oyibi cinema avant tout eza kaka te kotala film meza eza toute une culture eza leli moko boye hein. Parce que ils ont différents montants dans la film menaie, na téléphone, na akendo dans la film menaie, na cinéma. Le coup là bas ça les cinémas na ne lient moins na mobilité, ça veut dire qu'importance dans ouais zakaka. Bah tout au bas ça plus développé où internet se coûte à tine na bas moka na bas village. Bah tout ana bas zara toujours na bas pal bas zara toujours na bas ça. Sauf que na moka na bino par exemple na États-Unis wana ou bien que na France ou bien partout. Bon ok malgré bas zara internet partout bas ça le paye zakaka. Biso pe ah bas streaming. Ezali. Mais le problème est que combien de bateaux, tous les NATO, moko eza plus ou moins à 20% seulement à la population, au bas en accès à Internet, pour nous faire la basse à Internet. Tous les gens qui ont 30% à la population, mobimba, ya Congo mobimba, ou eza na accès à téléphone Android, ou bako kote la pechine.
Kaya yango tena ba TV, ba TV ya smart TV na ba TV ya ndako kuma ekran plat ya
voilà etali nango mais au moins na ke ba problème ese belé ba problème ya courant ba problème ya abonnement ba problème ezana tozana musika ya kokomisa streaming comme seul moyen ya biso kote ka ba film na biso be ya biso ko laxa ba film na biso la population eza tozana musika tanango. Raison pour laquelle nous sommes toujours revendiqués que bah y politique na batu ya mbongo ou basali na Congo awa soki bazan na souci ya art bazan na souci ya culture bazan na posa ya ko cultiver population na bango esengeli basangana ba créer basali ya cinéma mais nyonso tu wana to rosala ngo ensemble ba film na biso ezape na ba streaming mususu ezali mais ba population na biso ebele bazan na accès na ngote
lokola nini
na Kinshasa na Congo awa ya ba streaming lokola dab vidéo et sistaka. Soki mutu na téléphone na ye aza na Android ou bien na ordinateur abeti dab vidéo a mona ke non eza elo moko existaka pona otala ba film
bon, bongo na libanda ba film na bino ba kotala ngona streaming te ba kongolepe bazai belika ba kongolete batu ba koma kotala ba film ba nigerian na ba susu na ba piloko wana.
Oui, question na lobby ba streaming ezali oyo ata partout na monde entier iska bozali. Beaucoup de temps, il y a des films, mais il y a des films, mais il y a des films, talata la pezali to tsaka ba filme na biso soki boza interesse mutino so zo landa biso akoko ke na ba plateforme wana atali ba filme na biso ezali na ngoka.
Voilà, pour nous qui s'appenza, Yuza Mubandisi, il y a Festival International, il y a Cinéma, na Kinshasa, à Mobu Oyo, et au Salama, tango nini pe, nini gozala, na Bokeseni, na Mukuse penza pour tous les petits tango.
Na Mukuse, Fikin, et un festival, ou to sala, on pona ba Congolais, nyonso, surtout ba Imboka, ou ba sala ka ba film. Il y a année où il y a 10e édition, toujours ça, il y a festival, mon komo nene, ou il y a ça, awa na Kinshasa, mokil mou mba e biango. Tokosala ngo na octobre année oyo yo. Donc eza na octobre na profiter na lancer appel na ba partenaire nyo surtout que ça soit l'état congolais pe ba partenaire bazo ka biso bazana nou ba approcher na biso te ou bien biso to approcher te ba ya to organiser festival na elongo ndenge to lobi 10 ans mibuzo mi ebongi na nteke. Esengeli to sepela biso nyonso.
Te lo ba ke festival ango ekokisi sikoyo mibu zomi ndenge lobi.
Oui, oui. Festival Fikin et Kovisi Mibu Zomi. Et Sengeli Tosa la fête bisognoso.
Motuna penza potosu kisa, nakani se zaka ka makamba l'etate, bino moko boza na mabongisi. Malamu tope organisation, malamu te, tolo ba Nollywood, na ba mususu na end, na banini, nakani se za mbula matari, na bamboka na te mute kota kapwe, esa la geza bango moko ba sali mabongisi na bango, po ba tombola, cinema na bango, ba artiste na ba mususu, no, na ba privé.
Na banza ta Congolais nyonso tu o aza proche ya makambo ya cinema akoki koyeba pe komona pe ko témoigner ben foro biso moko to sali na makoki na biso to continuera pe ko sala ngo ndeko na ngai ko organiser festival ya munene oyo to sala ka pendant 10 ans avec les soutiens des personnes eza deja eloko moko ya munene biso to sala ka mande ko mususu basa ka ba film na bango atanga moko to saka ba film ebele awawa to zora mbongo ate pa mtu te me to sali ba film pe to ke na ona ba États-Unis na ba mboka nyonso ebele eza dia ba foro biso to sala ata ba ndeko otangeli nga ba Nigeria ba Ghana et tout et tout et tout au moins que non bango moko ba sala ba foro kaka ndenge to sala me l'état pe a ke a subventionner bango hein bo sa film na $10,000 me bo sa to ba ise bino to kata mo $10,000 mususu bo sala ya $20,000 bino bousa film bon esiko la kisangote biso à travers le ministère de la culture et art to subventionner création à basante batio sobana va poser basante bo ya bozo ta moins $20,000 bo créer basante na bino bo créer espace pona batuba ya kola kisa nde bongo to koki ko avancer to koki ko avancer maramion surtout na musalo l'état il faut ça la ka biso to sala ngo et ça la makatin de kona
ni ko bani ni l'état tango sala ba film na bino apisa ka bino lobo kwa tamo kete.
Ata mokete, ata ya $1 ou bien ata autorisation dans ya ofele. Musu to yena kosenga to bi bon to kosenga bino mbongo te. Mais to lingine ba police ba dire, anje biso te bo pese biso autorisation. To na bande ko na biso moko bo ba uti pe poto ba ya na biso, ba travailler na biso mais po na ba ya awa, ba visa zo coûter cher, ba autorisation zo coûter cher, autorisation tournage po na mutu moko, il faut futa $1,074. De kona national ba ninga na ngami ba le tenisa to ba uta États-Unis ba ya awa pe ba uta France ba ya awa et sengeli absolument autorisation de tournage pour na bango ata so eza film na ngai et donc ngai fona bimisa $2,000 na mukaka pour autorisation de personnes et bon so ba zo ya 5 donc ba il y a des tentes que na kosenga to bi oke ça va bo pe si biso mbongo te to sa ngona mbongo na biso mais to na ba ninga na biso ba zo ko aider biso bolongo la ta autorisation wana ba fut autorisation te bo perception wa ta ofele ata nyonso to ane le karate ba bo ya kakaka
malamu
j'espère que ta lokola ba moni pe ke ba cinema ngo komi ko koma sélectionner na ba festival de Cannes ngana ata na Amérique wana na ya déjà na plusieurs festivals ba film msusu eza na ba Sundance kuna je pense que l'état komi ko comprendre si ko que non je sengele accompagner ya wana to lingi il faut tous se mettre ensemble tous solo là pour na tout alléger moi travail ya ba musala ya ba producteur ya ba star ni ba film tout alléger ba charge wana pour na cinéma na biso et avancer
mbala oyo na festival ya Cannes il y a une augure nde mutu et ponamia ya
augure
ya école Congo démocratique.
Oui, esa collaboration entre Belgique na Congo RDC Mouninga na biso Emmanuel Lupia aza coproducteur na société na yeto sala la film Donc ça fierté pour na Congo mobimba en tout cas.
Matendo mingi za kibongo mwana mboka choper kabambi wezali mokili bililingi pezali mobandi ya festival international ya cinema na Kinshasa toyembaki po mokolo mwayenga moliki za kibongo 4e journée internationale ya cinema na mokili. Matendo mingi ndeko choper.
Matendo na bino pena balandi nyonso.
Matondo mingi na Fatuma Kalala Limasi na Sidwak Franklin na bazala kionjela masini ngai kumbu na ngai Edi Sango.